Ĉi foje, gesinjoroj, ni proponas konatiĝi kun laŭvica vizitinda loko de Pollando, kaj hodiaŭ ni proponas kastelon en Viŝnic. La situanta neplenajn 50 kilometrojn for de Krakovo baroka arkitektura panorama komplekso estas loko kun precipa signifo por la pola kulturo kaj heredaĵo. Ĝi spegulas la politikan kaj ekonomian signifon de la pola magnataro, dokumentante la brilon de la deksepjarcenta Respubliko. La elano, la arta nivelo kaj trafa en kompono en ĉirkaŭan panoramon de la defenda rezidejo en la speco palaco Inforteca atestas pri la signifo de la kreinta ĝin Lubomirski familio. Ĝi staris ĉe la flankvojo de la iama komerca itinero el Krakovo al la sudaj Spiŝ-regiono kaj Hungario. Nun la kastelo en Viŝnic troviĝas ekde 2012 inter 126 polaj historiaj monumentoj. Tio estas nemoveblaj objektoj kun aparta historia, scienca kaj arta valoro, havanta grandan signifon por la kultura heredaĵo de Pollando. La objekto ĉirkaŭita de bastionaj fortikaĵoj kaj en veturpordo el la deksepa jarcento en la formo de regula kvarala konstruaĵo kun korto kaj kvar turoj havas gotikan genezon. La ekziston de la kastelo Castrum konfirmas jam fakturoj el salminejoj en Bohnja el 1396. Ĝi apartenis ekde la komenco al la grandsinjoroj magnataj familioj Griffith-Sekvec-Mita. Iliajn havaĵojn fine de la deksesa jarcento aĉetis grafo Sebastian Lubomirski, tamen ne li, sed lia filo Stanisław famiĝis kiel alikonstruinto de la gotika renesanca kastelo de Kmita familio en pompan barokan rezidejon, ĉe kies piedoj, dank' al ni, estis establita urbo, poste alpreninta la nomon Nowy Wiśnicz. La nova Wiśnicz. Stanisław, kiel 11-jarulo, estis sendita edukcele al jezuitoj en Munkeno. Post 2-jara lernado tie li daŭrigis studojn en Padovo. Li entreprenis sekve vojaĝojn tra Italio, Francio, Nederlando kaj Germanio. Stanisław Lubomirski fariĝis la plej potenca magnato en la Krakova regiono, multobliginta la famili havaĵojn. Al liaj posedaĵoj kalkuliĝis 10 urboj, 313 vilaĝoj kaj 163 bienoj. Li plenumis gravajn funkciojn en la politika kaj militista vivo de la lando kaj ĝuis grandan popularecon inter la pola nobelaro. Stanisław Lubomirski dum 6 jaroj ĝisfunde alikonstruis la kastelon, transformante ĝin en fortresan palacon. Ĝia interno plenplenis de murornamaĵoj, pentraĵoj de tiaj majstroj kiel Tiziano, Rafaelo, Dürer. Distron certigis itala kortega muzikensemblo kaj privata teatro. En la kastelo ĉiam svarmis cento da korteganoj, kelkdek ĉasistoj, multnombre nobela junularo, ŝlifanta en la kortego de Lubomirski sian bonkonduton kaj pozicion. Dum la vivo de Stanisław Lubomirski en lia rezidejo gastis ankaŭ reĝoj, interalie Władysław la kvara kaj Jan Kazimierz. Dum la milito kontraŭ la invadintaj Svedoj, la kastelo dank' al niaj arbitraciaj talentoj saviĝis, eĉ se ĝi estis grave preskaŭ ĝisfunde prirabita. Dum laŭvice jarcentoj la kastelo kaj ĝiaj havaĵoj estis la posedaĵo de plej potencaj polaj magnataj gentoj, tamen Lubomirski familio reakiris ĝin en 1901. Post la dua mondmilito la kastelo en Viŝnicz fariĝis la propraĵo de la fisko, sed la ŝtato zorgis dum jardekoj pri restaŭristaj laboroj. Nun la posedanto de la kastelo denove estas la familio de Lubomirski princoj. Ne ciui scias che Višnjić estas ankaŭ loko ligita kun la pola kuirarta tradicio. Ekde deksepa jarcento fariĝis inter nobeloj, inter polaj nobeloj, moda la kolektado de la kuirreceptoj de la kastela menuo. Verkis ilin kaj eldonis la kuirmajstro de la princo Stanislav. Pri ĝia populareco atestas la fakto, ke ĝis la deknaŭa jarcento ĝi havis eĉ 20 eldonojn. Kiam en Pollando aperis la unuaj terpomoj, kio okazis post la venka defendo de Vieno kontraŭ turkoj, tie oni pretigis la unuajn receptojn por frititaj kaj bakitaj terpomoj, tiam nomataj en la pola lingvo tertofeli. Ili celis la kortegon de la reĝo Jan III Sobieski, kiu la unuajn tuberojn ricevis el la imperiestraj ĝardenoj de Leopoldo la unua. Ancora foie ni referenzo alla figura de Stanisław Lubomirski, kiu la 9 de octobro 1621, do precise antau quarcent iarui, famigis ancau kiel comandanto de la venca batalo contra la turca armeo de sultano Osman la dua, batalo apud Hocim. Kun tiu venko estas ligita legendo pri prenitaj turkaj aŭ tataraj ostaĝoj, kiuj laboris sekve ĉe la konstrulaboroj de la fortreso en Višnjić. Iliajn sensukcesajn klopodojn fuĝi helpe de konstruitaj de si flugiloj el arbobranĉoj kaj birdaj plumoj alkroĉitaj al la brakoj signas kvar kolonoj lokitaj diversloke kaj en malsama tempo. Nun en la castello de nove, en tre bona stato, estas malfermita alla visitantoi. La troviĝantaj en ĝi fotoj bildigas ĝian malnovan aspekton. La salonoj estas ekipitaj per deknaŭ, dudekjarcentaj mebloj. La vizitantoj povas admiri grandegan redutan salonegon, salonegon kun la orumita plafono, akustikan salonegon, iam rolantan kiel loko de pekkonfesoj, la kastelan kapelon kaj kripton kun 6 sarkofagoj, inkluzive de tiu, kiu kaŝas la terajn restaĵojn de Stanisław Lubomirski. Ili povas admiri ankaŭ la terenon de la panorama parko ĉirkaŭanta la kastelon, en kiu plej valorajn fragmentojn konsistigas arbarkompleksoj, en kiuj troviĝas interesaj rokaj formacioj.